Modelimi i rastit praktikës së mirë. Metodologjia është realizuar si pjesë e projektit monitorimi publik përmes ndërveprimit qytetar, të mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Hollandës në zhvillimin politikën e jashtme hollandeze. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të qendrës Altax dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Hollandës. Struktura e një rasti studimor. Trajtimi i rastit të praktikës së mirë fillimisht nis nga titulli, i cili duhet të përfshijë një përshkrim të shkurtuar të praktikës së mirë. Së dyti, pas vendosjes së autorësisë që trajton rastin, do të fillojë të hapet dhe një përmbledhje ekzekutive, e cila duhet të jetë më pak se një faqe. Përmban një përmbledhje të praktikës së mirë dhe shpjegon natyrën e problemit që u zgjidh dhe zgjidhjet e zbatuar. Përmbledhja duhet të përmbajë situatën e problemit, një përshkrim të aspekteve më të rëndësishme të problemit ose sfidës, trajtimi nga institucioni, informacion i shkurtër rreth mënyrës se si problemi është trajtuar paraprakisht dhe pse nuk ishte zgjidhur plotësisht. Trajtimi prej projektit, një përshkrim të shkurtuar të praktikës së mirë dhe të ndryshimeve që ndodhen më pas. Së treti përmbledhen të dhënat e komunitetit, ku jepet informacion bazë rreth bashkisë ku është zbatuar praktika e mirë, emri i saj, vendodhja gjeografike dhe një përshkrim i karakteristikave të saj, për shembull, komuniteti bujqësor, qytetar e të tjerë. Së katërti, prezentohet historiku i komunitetit, si një informacion mbi faktor më të rëndësishëm që ndikojnë në punën e bashkisë. Përshkrimi duhet të pasqyrojë kushtet e brendshme, një përshkrim të atyre aspekteve që ndikojnë në zbatimin e praktikës së mirë, personelin, burimet financiare, kapacitetin teknik e të tjerë. Kushtet e jashtme, një përshkrim i situatës ekonomike, sociale dhe politike, dhe atyre faktorëve që ndikojnë në punën e bashkisë, për shembull, vendodhja e saj pra një rruge të rëndësishme transporti ose pjesëmarrja një projekt të madh ndërkombëtar që mund të kenë ndikuar në zhvillimin e praktikës së mirë. Së pesti, bëhet një përshkrim i detajuar i praktikës së mirë që është zbatuar, duke përfshirë një përshkrim të veprimeve të ndërmarra së bashku me një grafik se kur janë ndërmarrë, një prezantim të vendimeve, udhëzimeve, urdhrave, procedurave të nevojshme, informacion në lidhje me përfshirjen e njerëzve, njësive organizative dhe institucioneve. Informacione për burimet që janë përdorur në zbatimin e praktikës së mirë, burimet njerëzore, financiare dhe materiale. Detajet e partnerëve që kanë bashkëpunuar në hartimin ose zbatimin e praktikës së mirë. Çdo informacion tjetër në lidhje me zbatimin e praktikës së mirë. Së gjashti, paraqiten rezultatet e arritura, që do të thotë një prezantim i detajuar dhe i dokumentuar i efekteve të praktikës së mirë, përfshirë të dhënat dhe shembujt. Në vijim do të paraqiten edhe mësimet e nxjera dhe përfundimet. Kjo pjesë e rastit studimor duhet të ofrojë udhëzime për ata që dëshirojnë të zbatojnë praktikën e mirë në bashkitë e tyre. Pjesa duhet të përmbajë një prezantim të pikave kyçe që çuan në sukses, duke përfshirë faktorët unik për komunitetin, informacion për qëndrueshmërinë e praktikës së mirë, një prezantim të çdo veprimi që do të ndërmerret në të ardhmen. Me këto hapa përmblidhen dhe momentet ku duhet të ndalet dhe të trajtohet një rast i praktikës së mirë. Struktura për programin e aktivitetit të ditës së hapur të praktikës së mirë. Çdo aktivitet duhet të ketë një emërtim. Për shembull, dita e hapur e praktikës së mirë. Aktiviteti duhet të paraqitet para publikut me emrin organizatës kryesore dhe organizatave të përfshira, si dhe mbështetësit kryesor, gjithashtu edhe pjesëmarrësit politik, për shembull, ministria. Po kështu, në aktivitet janë të rëndësishme për identitet edhe logot. Duhet të ketë një tabelë të përmbajtjes në fillim të programit me pikat kryesore. Për të mundësuar pjesëmarrje të plot, por edhe informacion paraprak, një pikë e rëndësishme janë ftesat. Një ftesë në vetvete është një letër që dërgohet me email ose post, maksimumi një faqe dhe u dërgohet aktorëve politik, ministri, institucione e të tjerë. Letra duhet të shprehë rëndësinë e zhvillimit të kapaciteteve të bashkive, të tregojë se si praktikat e mira dhe përhapja e tyre mund të kontribuojnë për një qeverisje më të mirë vendore. Shpjegohet pse temat e përzgjedhura janë të rëndësishme për qeverisjen vendore. Shpjegohet programi dhe inkurajohen të gjitha bashkitë fqinje që të marrin pjesë dhe të ndajnë praktikat e tyre të mira me të tjerët. Përfundon me urime të përgjithshme për sukses. Informacion i shkurtër për organizatat pjesëmarrëse dhe ndarjen e përgjegjësive, për shembull, LTAX, ambasada, ministri e të tjerë. Po kështu, nevojitet edhe informacion i përgjithshëm rreth thelbit të programit, me një përshkrim maksimumi 2-3 fjali. Mëtej, një pikë që nuk duhet anashkaluar është prezantimi mbi qëllimet dhe rezultatet. Ky seksion duhet të shpjegojë qëllimet e përgjithshme të programit. Pse po zbatohet ky program? Një sfond më i përgjithshëm për qasjen e propozuar mund të parashtrohet këtu si vendi i duhur. Pyetjet bazë që duhen drejtuar janë: pse fokusi në praktikat e menaxhimit mbështet zhvillimin e organizatës? Pse shkëmbimi i njohurive është me përfitim për të gjithë interesuarit? Si mundet autoritetet lokale të përfitojnë nga të mësuarit rreth praktikave specifike të përdorura diku tjetër në vend? Qëllimet mund të ndryshojnë në një farë mase midis bashkive të ndryshme, por në përgjithësi ato duhet të pasqyrojnë çështjet e mëposhtme. Zhvillimi i kulturës së re të menaxhimit midis bashkive, duke u fokusuar në zbatimin e zgjidhjeve inovative për të identifikuar problemet dhe shkëmbimi i njohurive përmes të mësuarit nga modeli i mirë, promovimi i reflektimit, të qenurit i hapur ndaj inovacionit dhe një qasje e shkëmbimit të njohurive për udhëheqjen dhe menaxhimin vendor. Paragrafi tjetër mund të fokusohet në rezultatet e rëndësishme të programit, të cilat duhet të rezultojnë nga aktivitetet e planifikuara. Në përmbyllje të modelit të organizimit të një aktiviteti prezantues të praktikave të mira, duhet thënë se vlerësimi i ditës së hapur është i rëndësishëm për të analizuar dhe testuar efektin që krijoi aktiviteti dhe ndikimin e ti që mund të përdoret si një moment reflektimi nga rutina. Një formular përjetësor vlerësimi për pjesëmarrësit duhet të përgatitet dhe të përfshihet në paketën e informacionit të pjesëmarrësve për atë ditë. Një përjetësor vlerësimi është një mënyrë efektive për të mbledhur informacione se si u perceptua ngjarja, por është gjithashtu një metodë e mirë për mbledhjen e të dhënave për aktivitetin e ardhshëm, ose për të analizuar se cilat aspekte ishin më të dobishmet. Qendra LTAX është një nismë studiuesish shqiptar, pjesë e rjetit të shoqërisë civile me synimin e një qasje të re në ndihmë të politikës dhe qytetarit shqiptar me qasje drejt politikës dhe normave europiane. Qëllimi kryesor është që të promovojë analizën dhe debatin mbi ekonominë dhe qeverisjen bazuar tek argumentet e shoqërisë civile, si dhe përshtatjen e shoqërisë sipas ambientit ekonomik, të ndihmojë tatim paguesit dhe palët e interesuara, student, ekspert në teren, studiuesit, nëpërmjet ekspertizës që të jenë të informuar mbi ambientin fiskal dhe klimën ekonomike.